21 bob. G'amxo'r munosabatlar. Odamlar hammaning oldida o'z turmush o'rtoqlari haqida gapirishi meni har doim hayratga solib kelgan. Bu esa meni ular yolg'iz qolganlarida bir-birlariga nima haqida gapirishlarini o'ylashga majbur qiladi. Bir kishi ayolining oldida menga shunday degan: "Sizga aytsam, bu olamda mening ayolimdek ovqat pishiradigan odamlar juda kam. Bu xuddi harbiy qismga o'xshaydi. Ehtimol, mehmonga borganingizda ovqat paytida taom mazali chiqmagan bo'lsa, xafa bo'lma, azizim. Oshxonada bundan battar ovqat berishadi" degan iboralarni eshitgandirsiz. Haqiqiy sevgi bunday izoh bildirmaydi. Mukammal sevgi g'amxo'r munosabatlarda namoyon bo'ladi. Agar salbiy fikr bildirilsa, mukammal sevgi darhol aybini tan oladi va uzr so'raydi. Agar sevgingiz mukammal bo'lsa, birinchi o'rinda juftingiz haqida o'ylaysiz va uni boshqalarning oldida ham yolg'iz paytida himoya qilishga urinasiz. Agar juftingizning baxti, xavfsizligi va rivojlanishi siz uchun muhim bo'lsa, uni har qanday zarardan himoya qilishni xohlaysiz. Bir ayol eri uni hammaning ko'z oldida kamsitishni boshlaganini aytib berdi. "Men hazillashyapman," deydi u. "Shuni ham ko'tara olmaysanmi?" "U meni haqoratladi, kamsitdi," deydi ayol. "Sizga aytishim mumkinki, mening uyimda ayolim oldida meni tanqid qilmagan ma'qul. Ayolim meni qattiq sevadi va qattiq himoya qiladi. U sizni joyingizga o'tkazib qo'yadi." Alyaskadagi jamoatda ma'ruza qilganimdan keyin mahalliy bir kishi oldimga chiqib, meni ayiblay boshladi. Ayolim yonida turgan soyabonni olib, o'sha kishini quvib solmoqchi bo'lganida men xotirjam turardim. Uning eslashicha, u qattiq g'azablanganidan ikki kishi uni ushlab qolishga majbur bo'lishgan. Norman Wright to'g'ri izohlagan: "Nikoh bir-biridan ajralmaydigan qilib mustahkamlangan qaychiga o'xshaydi. Ular ko'pincha qarama-qarshi tomonga harakat qilishadi, lekin ularning o'rtasiga tushganlarni har doim jazolaydi." Himoyada turish. Men ham Dottini boshqacharoq, o'ta amaliy yo'l bilan himoya qilaman. Bolalar unga nisbatan hurmatsizlik qilishganida, uni bolalardan himoya qilaman. Yaqinda Dotti shunday dedi: "U bolalar orasida hurmatimni kuchaytiradi va ularning ajoyib onalari borligini aytadi. Men bolalar bilan o'tkazadigan mashg'ulotlarim va men ularga o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarda uning qo'llab-quvvatlashini eshitishim va his qilishim kerak. Ko'pincha Josh men tomonda ekanini va meni sevishini, bolalardan birortasi menga nisbatan hurmatsizlik qilganini sezsa, doim yonimga kelishini amalda ko'rsatadi. Yangi turmush qurgan paytlarimizda men nikoh haqida yozilgan kitobni olib, ota farzandlaridan onani qanday himoya qilganini o'qib qoldim. Bu nima degani ekan deb o'ylanib qolgandim. Bu narsa men uchun bema'nilik edi. Lekin oradan yillar o'tib, farzandlarimdan biri menga qo'pollik qilganida, Josh kelib: "Sen onang bilan shunday muomala qilib ko'rishing mumkin, biroq mening xotinim bilan shunday muomala qilganingni eshitmay," dedi. Bolalar buni tushunishdi va bu hol ortiq takrorlanmadi. O'sha paytda Josh meni bolalarcha nomukammallikdan va ayblovlardan himoya qildi. Bu narsa ota farzandlarining onasi uchun qilishi mumkin bo'lgan eng ajoyib narsa. Ayni paytda u o'z ayolini quloqsiz farzanddan himoya qilyapti. Ona uchun bu marhamatdir. Chunki eri uni himoya qilayotganini biladi. Bu bola uchun ham marhamatdir. Chunki u ota-onasi bir tan ekanini anglaydi. Yozuvchi Garold Sala o'zining "Baxtli turmush uchun 20 ta amr" deb nomlangan maqolasida juda yaxshi maslahat beradi. Hech kim sizning yoningizda ayolingizni tanqid qilishiga yo'l qo'ymasligingiz va shu bilan birga jazosiz qolishingiz kerak. O'z juftingizni himoya qilish uning kamchiliklari va nuqsonlariga ko'z yumishingizni anglatmaydi. Bu turmush o'rtog'ingizni og'zaki va jismoniy haqoratdan himoya qilishni bildiradi. Sevgan insoningiz sizni himoya qilishini va sizga yordamga kelishini bilganingizda, siz yanada ishonchli va ochiq, samimiy va g'amxo'r bo'lasiz. Mulohaza qilish uchun savollar. Sevgan insonga nisbatan g'amxo'r munosabat nima degani? Sevgan insoningizni nimalardan himoya qilishingiz mumkin? G'amxo'r munosabat tufayli qanday ijobiy natijalar yuzaga keladi?